Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Invitatul nostru de astăzi este Cristi Marițan de la Biblia pentru Toți. Cristi, bine ai venit!
Mulțumesc, Vali, de invitație. Salut la toată lumea!
Cristi, tu ai mai fost în emisiunea noastră în urmă cu mai mult timp. Totuși, te-aș ruga să ne spui pe scurt ce este Biblia pentru Toți.
Păi, pe scurt nu prea pot să fac asta, dar o să încerc, pentru că sunt 150 de ani de istorie în spatele acestui nume. Și dacă îmi dai voie așa pe scurt, mai ales că anul ăsta sărbătorim 150 de ani. În 1867, un tip din Anglia, numit Josiah Spires, a ieșit pe plajă și a scris God is love, Dumnezeu este dragoste. Mai mulți copii s-au adunat în jurul lui și erau foarte uimiți ce scrie acolo și de ce a scris acest om pe plajă. Și omul acesta, fiind inspirat, i-a îndemnat pe copii să decoreze cu scoici, cu iarbă de mare, acel scris God is love. Și a văzut că din ce în ce mai mulți copii veneau și a venit lui ideea să facă ceva cu copiii. Și astfel s-a născut mișcarea Scripture Union, mai ales că pe vremea aceea lucrarea cu copii era aproape inexistentă. Și au început mai întâi cu misiunile pe plajă și apoi s-a extins încet, încet și în alte părți. În România, această mișcare a venit undeva la finalul anilor 90, începutul anilor 2000, iar în Timișoara a venit în anul 2009, de când eu am intrat în funcție, dacă pot să spun așa. Biblia pentru Toți este o lucrare parabisericească care întotdeauna lucrează cu bisericile și scopul nostru este ca să investim în tineri, copii și adolescenți și să-i ajutăm să devină creștini maturi implicați într-o biserică locală.
Interesant este începutul acestei organizații, Biblia pentru Toți, un început non-conformist, adică pe plajă, evangelizare, scriind în nisip, așa ca între îndrăgostiți copiii care s-au adunat și iată, de aici pornește o mișcare care acum are 150 de ani. Uh-huh. Și tu ești un pic non-conformist sau un pic mai mult. Probabil de aceea prinzi la copii, la tineri, la adolescenți. Pe lângă aceste categorii de vârstă, am înțeles că te ocupi și cu familii tinere și Biblia pentru Toți are în grijă și lucrul acesta. Ce încerci să faci cu ei?
Așa este, nu foarte mult cu familii tinere, nu pentru că nu ne-am dorit, ci din cauza timpului și a personalului este destul de greu să avem o gamă largă de grupe de vârstă. Biblia pentru Toți nu se referă la Biblia printată pe care o dăm tuturor, ci se referă la cuvântul pentru toți, cuvântul, Biblia, Scriptura. Și de fapt motoul nostru ca și organizație este Psalmul 119:105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Acesta este îndrumarul nostru. Vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să devină o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. De aceea vrem să insuflăm asta copiilor, adolescenților, tinerilor, familiilor și tuturor oamenilor pe care îi impactăm prin diverse moduri. Am spus că suntem o organizație parabisericească, dar lucrăm cu biserica locală. Noi credem că Dumnezeu a chemat biserica să facă acest lucru, dar din nefericire aș putea să spun că nu tot timpul biserica poate să facă aceste lucruri, în special în zonele mai sărace, unde biserica nu este suficient de puternică. Această lucrare cu copii sau cu tineri este destul de minimalistă și în special biserica nu este în afara zidurilor și de aceea noi existăm și intervenim să mergem în zone în care poate biserica nu are un impact mare asupra comunității. Mergem și lucrăm cu copiii, îi luăm în tabere, aducem tabăra în satele lor și încercăm să le insuflăm cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul lor, bineînțeles.
Poate mai bine ar fi dacă am începe să vorbim despre anumite proiecte clare, concrete pe care le-ați avut în ultima perioadă. Știu că în această vreme, în mod special, ești destul de ocupat. Voi, cei de la Biblia pentru Toți, sunteți implicați în tot felul de activități.
Așa este. Am avut, începând cu luna iunie și vom termina la mijlocul septembrie, fiecare săptămână plină cu activități. Am fost în tabere pentru copii, adolescenți, tineri, am avut cluburi de vacanță. Prin club de vacanță noi înțelegem în timpul vacanței, mergem și aducem tabăra în satul sau în biserica respectivă în care vin toți copiii comunității și lucrăm cu ei acolo. Avem, printre altele, și proiecte sociale. Și unul din proiectele noastre care țin mai bine de 6 ani este proiectul de la Negreș Vaslui, un proiect în care noi ne implicăm foarte mult, costă foarte mult, sunt mulți voluntari care vin și întotdeauna Dumnezeu ne vorbește nouă mergând în acest proiect și sperăm că Dumnezeu impactează și pe oamenii cu care lucrăm.
Cum se desfășoară un asemenea club de vacanță? Ce urmăriți într-un asemenea club de vacanță?
Acum, noi am înțeles că scopul nostru nu este ca noi să-i convertim pe oameni, ci așa cum Dumnezeu ne-a cerut nouă, noi mergem să plantăm sămânța, să vestim Evanghelia. Așa că dacă ar veni cineva din afară, din perspectiva organizării, nu excelăm nici în perspectiva teologiei pe care o predicăm, ci sunt lucruri simple pe care noi ca și creștini le facem pentru comunitatea respectivă. Spre exemplu, așa pe plan organizatoric, înscriem pe copii, petrecem cam 4, 5, 6 ore cu ei în fiecare zi, în diferite forme, departamente, lecția biblică, lucru manual, jocuri, muzică, toate acestea urmărind ca ei să intre în contact cu adevărul Scripturii și pornim așa de obicei, de la creație, păcat, Domnul Iisus Hristos, moartea și învierea Lui și ce înseamnă asta pentru noi, ca copilul sau participantul să poată să treacă prin toată Scriptura și să înțeleagă că de fapt scopul lui Dumnezeu a fost ca El să moară, ca noi să putem avea viața.
Ce bucurie ai avut, uite, în această vară, în ultima vreme, în lucrarea pe care o faci? În aceste cluburi de vacanță, în tabere, împărtășește cu noi câteva bucurii.
Da, mă bucur că ai pus întrebarea asta pentru că nu numai bucurii, sunt și multe încercări care vin în lucrare.
Vorbim și de alea.
Vorbim și de alea imediat, da. Bucuria mea cea mai mare este ceea ce mi oferă sentimentul și încurajarea pe care Dumnezeu mi-o oferă stând în lucrare. Dar dacă aș putea să spun așa, o bucurie pământească pe care o văd eu în urma lucrării este aceea pe care o văd în tinerii cu care am început lucrarea când au fost mici. Au venit la 90 ani împreună cu noi și acum au devenit adolescenți, tineri și îl urmează pe Dumnezeu. Chiar de curând, în biserica unde merg eu la Betel, a fost un botez și am văzut pe 3 dintre ei mărturisind cu putere că Dumnezeu este Dumnezeul lor și Iisus este Mântuitorul lor personal. Și m-am bucurat așa de mult să văd că a fost, într-un fel, rodul muncii lui Dumnezeu prin noi, văzându-i de mici, luându-i așa pas cu pas și acum ajungând voluntari de nădejde în activitățile pe care noi le facem.
Zi-ne ceva faze faine din această vară care ți-au mers la suflet așa.
Amuzante te referi sau faze bune?
Poate amuzante, poate de suflet.
Da, păi eu nu sunt o persoană așa de sentimentală, dar au fost momente, cel puțin la Negrești Vaslui, văzându-i chiar pe acești tineri, îmbrățișând alți copii sau luându-i în brațe, jucându-se cu ei, când efectiv așa lacrimi, cel puțin spirituale, au fost pe fața mea și bucuria pe care am văzut-o că cineva mi-a spus, Cristi, am crezut că Dumnezeu nu mă poate folosi niciodată. În biserică eu nu știu să cânt, la poezii nu mă pricep, predicare nu m-a pus nimeni și nici nu aș vrea că nu cunosc aproape deloc și am crezut că Dumnezeu nu mă poate folosi. Dar venind în această lucrare și făcând lucruri simple, jucându-mă cu un copil, oferind dragoste, dându-i un sandwich de mâncare, am văzut cum Dumnezeu mă poate folosi. Ceea ce mi-a spus acest tânăr a fost efectiv, a intrat la sufletul meu și m-am bucurat să văd că Dumnezeu poate lucra și în alt mod decât doar în biserică.
Văd că te reîntorci la Negrești Vaslui. Cred că te-a amprentat și pe tine această ieșire, această lucrare pe care ai făcut acolo. Sunt câteva săptămâni, nu e chiar mult de când te-ai întors de acolo. Spune-ne, care este situația acolo în Vaslui?
Da, este o lucrare care mie mi-a ajuns la suflet încă din 2010, când am fost prima dată. Și cred că sunt subiectiv când spun că îmi place, dar și obiectiv vorbind, este o zonă foarte săracă. Este una din cele mai sărace zone din Uniunea Europeană, în special nu orașul Negrești, dar în jurul localității Negrești sunt zeci, dacă nu sute de sate în care sunt oameni care trăiesc într-o sărăcie lucie. Și mi-am dat seama că Dumnezeu mă cheamă și ne cheamă pe noi ca organizație să facem ceva. Am vorbit foarte mult cu oamenii, în special cu cei adulți, aproape în fiecare vară, ori în șir, discut cu ei și încerc să înțeleg de ce. De ce au ajuns? Pentru că nu este mare diferența între sate mai înstărite sau case mai înstărite și la câteva străzi distanță sunt ei, cei săraci. Și am început să judec, ce drept, în primii ani să judec pe oamenii aceștia că au ales să trăiască în sărăcie. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu nu mă cheamă să judec pe mine, ci mă cheamă să fac ceva. Sărăcia, mi-am dat seama de asemenea că vine și din pricina faptului că nu există Dumnezeu în viețile lor. Biblia, chiar în Provere, spune că cine este leneș, nici să nu mănânce. Și atunci am înțeles că dacă generația asta care este acum adultă este oarecum cu ghilimele de ricoare un caz pierdut, e greu să-i schimbi pe ei, să-i întorci la un mod de viață în care să trăiască muncind, pentru că au ales sărăcia și să lenevească, să trăiască în ajutor de stat, ajutor social, am încercat să facem ceva cu copiii. Și chiar dacă nu-i mult, o vară întreagă sau uneori mergem și iarna, mergem acolo, stăm cu ei, discutăm, le oferim o nouă oportunitate, o alegere. Pentru că tot ceea ce văd este acolo, în familie, într-o casă, într-o cameră în care stau 7 copii, în care părinții bat, îi împing, îi lovesc, îi scot afară din casă, nu-i hrănesc, asta este. Și dacă le oferim o altă alternativă, să vadă altfel de părinți, în ghilimele, care vin și îi le oferă dragoste, le oferă ceva de mâncare, ia în brațe, le cântă, le vorbesc frumos, le vorbește despre Dumnezeu, să le scopere pe Dumnezeu, să vadă că există o altă alternativă. Eu sper că Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, va face ca în inimile acestor micuți să încolțească dorul după El și să devină oameni care să schimbe acea zonă.
Deci vorbim de o sărăcie materială, dar și de o sărăcie spirituală.
Așa este.
Ce ați încercat voi să faceți pentru ei, în ambele puncte de vedere?
Din perspectiva materială, întotdeauna există limitări, niciodată nu este suficient ce poți să faci. În special când mergem într-o săptămână de misiune cu copiii, încercăm să le oferim o masă pe zi. Sunt mulți dintre ei care nu ajung să mănânce odată sau odată la 2-3 zile mănâncă și mâncarea lor este destul de basic, destul de ori numai fasole, ori numai cartofi, ce au părinții, ce găsesc.
În România copii care mănâncă odată la 2-3 zile?
Există în România copii care mănâncă, dacă găsești ceva de mâncare, dacă părinții au. Puteți intra pe pagina de Facebook Scripture Union România și acolo vedeți o grămadă de imagini cu casele lor, cu modul care ei își desfășoară activitatea, cred că sunt și ceva videoclipuri în care puteți vedea unde gătesc, unde mănânc în același loc, unde dorm. Deci pe plan material nu putem face foarte mult și ne doare văzând că îi ofer ceva omului, este o mare bucurie, chiar unii dintre ei, o fetiță, acum 2 ani am fost și am dat o napolitană și a început să o mestece cu tot cu plastic, cu tot cu ambalaj, neștiind că ea se desface. Asta m-a făcut să mă gândesc că nu știu dacă acea fetiță a mai vreodată ceva dulce sau a mâncat vreo napolitană, neștiind cum se desfacă acel ambalaj. Deci sunt cazuri foarte, foarte sărace. Sunt și bătrâni care efectiv mor fără să știe nimeni în casele lor. N-ajunge ambulanța, nu, sunt localități așa de îndepărtate de drum în care nu poți ajunge decât pe picioare, nici măcar cu căruța.
Nu sunt drumuri?
Nu sunt drumuri sau drumurile sunt impracticabile. Casele fără electricitate, fără apă curentă, pică acoperișul pe ei, noaptea este destul de greu, iarna este destul, foarte greu. Sunt oameni care au murit din cauza frigului. Mulți dintre ei nu au certificate de naștere, adică nu vreau să spun că România este foarte, foarte rău, că nu este în toată țara, dar sunt zone în care aș putea să compar cu Africa și cu India. Personal am fost în Africa și am văzut acolo și ți se pare normal să vezi o comunitate de milioane de oameni trăind la fel, dar în zona aceasta, în partea de nord-est a României, la confluența județelor Vaslui, Iași și Neamț, există zone în satele respective care se compară cu Africa.
Ce am putea face pentru ei? Cine se implică acolo? Sunt biserici care se implică? Statul român?
Din câte știu eu, sunt mai multe organizații care se implică în diferite forme. Noi colaborăm cu biserica locală, cu Biserica Baptistă din Negrești. Este fratele Paul Marica, care face o lucrare excepțională, aș putea să spun eu. Este omul potrivit la locul potrivit, care vizitează pe toți oamenii, le află nevoile și încearcă să găsească soluții. Așa am ajuns și noi acolo prin dumnealui. Cred că, în primul rând, putem să ne rugăm. Am spus, este o problemă materială, dar este o problemă și spirituală. Sunt convins că cel rău a pus o grămadă de forțe de ale lui acolo, care să țină oamenii aceia în beție, să-i țină oamenii în sărăcie și să nu îi lase să se împace cu Dumnezeu. Autoritățile locale sunt convins că dorința lor este de a face binele, dar sunt așa de multe lucruri pe care trebuie să le facă încât nu-i pot ajuta pe toți. Și de asemenea, noi ca și creștini putem să ne implicăm într-un mod practic. Dacă Dumnezeu pune pe inima cuiva să ajute prin prezența lui acolo, să vină să vadă împreună cu noi, de exemplu avem un proiect deja anul viitor, l-am stabilit când plecăm, iarna asta ne dorim să ajungem din nou acolo și dacă cineva vrea să se implice, să vină cu noi să vadă ce este acolo, dacă cineva vrea să doneze financiar, sau cineva vrea să facă o sobă sau să sape o fântână, sunt așa de multe nevoi, sau să repare un acoperiș sau să construiască o casă, cu cea mai mare bucurie putem sta la dispoziție cu mai multe informații. Dar în primul rând Dumnezeu să miște inimile celor de acolo, a bisericilor care sunt mai aproape de zona aceea și împreună să putem să ajutăm la această lucrare.
Povestește-ne poate o situație, un caz pe care l-ai întâlnit chiar tu. L-ai văzut cu ochii tăi sau ai vorbit cu anumite persoane?
Da, acum 3 ani am fost vara într-un sat numit 10 Prăjini și era o familie cu 3 copilași, un băiat și o fată care aveau peste 3-4 ani și un bebeluș, proaspăt născut câteva săptămâni. Ne-am bucurat, ne-a rugat cu ei în casă. Cred că un voluntar de-al noștri a vrut să... aveam plan să construiască ceva în casa lor, o sobă de încălzit, dar din anumite motive nu a reușit să strângă banii suficienți. Când zic o sobă, nu vă gândiți că este ceva foarte elaborat, ci este ceva la câteva sute de lei. Dar nu a avut. Oamenii au spus că vor găsi o soluție și am mers vara viitoare, peste un an, la acea familie să o vizităm, să vedem cum fac. Și nu erau decât 2 copii. Fetița nu trecuse peste iarnă din cauza frigului. Știu că acel voluntar care a vrut să facă donația aceasta a suferit foarte, foarte mult. Oarecum gândindu-se că dacă el se stresa mai mult, se strofoca mai mult, putea să salveze fetița aceea. Dar Dumnezeu știe de ce a luat-o. Doar că pentru mine a fost la fel un șoc să văd că 100, 200, 300 de lei ar fi putut salva viața cuiva. Un alt șoc, care nu numai pentru mine sau nu neapărat un șoc, ci efectiv tinerii cu care noi mergem acolo sunt transformați ei la rândul lor. Țin minte un adolescent care era atunci, acum este tânăr major, a venit și a spus, păi eu am acasă 15 perechi de blugi, 15 și totul sunt nemulțumit. Și copiii ăștia nici n-au ce îmbrăca unii dintre ei. Și așa Dumnezeu nu numai că ne folosește pe noi acolo, ci efectiv se folosește de această zonă ca să ne învețe și pe noi. Ce înseamnă smerenia, ce înseamnă mulțumirea, ce înseamnă cu adevărat credința. Și dacă mai îmi permis să mai spun un caz, acum un an am fost într-un sat, era un botez, am ajutat la ducerea vânii, în care era destul de grea și nu erau cu cine, nu aveam microbuzul, și ne-am dus, era și o mărturisire, era o soră care avea un copil, nu avea școală, nu avea studii, avea un defect de vorbire și mărturisirea ei a sunat cam așa, și asta m-a atins pe mine. Și a spus, în anul, nu mai țin minte exact, eram însărcinată, soțul meu era plecat la muncă, în altă parte, trebuia să nasc, nu era nimeni, ambulanța nu venea și a venit un frate. Era fratele de care vorbeam, fratele păstor, și trecea din casă în casă la zone sărace să aduc alimente. Și a venit și în casa mea. Și atunci a trebuit să nasc. Și fratele m-a ajutat să nasc. Și au venit și m-au vizitat în fiecare săptămână, aducându-mi hăinuțe pentru copil, pentru tot ceea ce am nevoie. Și spunea ea, am sunat mama mea, care mi-a spus să nu mă duc la ei, că sunt rătăcită și să rămân în credința pe care o am. Și zicea ea, eu am răspuns, auzi, mamă, Dumnezeul tău nu mi-a dat nimic. Credința pe care tu mi-o spui mi-a dat nimic. Dar fratele ăsta, omul ăsta, pe Dumnezeul lui vreau să-l urmez. Și mi s-a părut așa o credință începătoare, în care oamenii l-au văzut pe Dumnezeu, nu din Scriptură, pentru că nu știu să citească, nu din predici, doctrinare pe care noi de multe ori le cerem să le căutăm, ci efectiv prin exemplu un om care a venit și a spus, Dumnezeu m-a trimis aici, Dumnezeu pe care slujesc m-a trimis aici să te ajut și să spun că pe El trebuie să-L urmez.
O mărturie clară, o dovadă practică a dragostei lui Dumnezeu. Vorbeai despre sărăcie în această zonă, sărăcie spirituală și sărăcie materială. Încerc să aflu cât de mare este întunericul. Ai încercat să vorbești cu oamenii de acolo. Ce părere au ei despre Dumnezeu? Vezi o dorință de a-L căuta pe Dumnezeu sau dimpotrivă ei sunt închiși? Vorbeai de beție, vorbeai de comportamente neplăcute. Care este reacția majorității?
Acum, din cauza lipsei educației, foarte mulți dintre ei nu știu să citească și foarte mulți dintre ei îl percep pe Hristos, pe Dumnezeu, doar de la biserică. Acum, nici biserici ortodoxe nu sunt foarte multe, în multe sate nu este niciun tip de biserică, dar mai există preoți care mai călătoresc cu boboteaza, cu ceea ce au ei în tradiția lor, și cam ăsta este singurul mod în care știu despre Dumnezeu. Știu că la Paște se meargă la biserică, taie mielul, la Crăciun taie porcul și sunt numai lucrurile astea pe care le știu. Și de aia este destul de greu să pornești o conversație despre Dumnezeu, așteptând de ca omul să înțeleagă principiile pe care tu le...
Adică n-au nicio cultură de bază legată de credința creștină.
Corect. Tot ceea ce știu ei este că preotul, că popa, și de asta vă spun, eu am încercat să vorbesc cu ei despre asta și mi-a fost destul de greu să ajungem la anumitoare comune, pentru că ei mă ascultă și știu că mă ascultă pentru că le dau ceva. Când mă duc în vizită, când mergem în vizite cu alimente, ei vin și ne spun, frate, soră, știu tertipurile astea, au ajuns să fie așa de, în ghilimele, unși cu alifiile astea, știu că ca să obțină, trebuie să, da, se roagă cu tine, îți spune, fratele cu care noi lucrăm, fratele Paul Marica, cu el am discutat mai mult și mi-au spus mai multe, este destul de greu, într-un mediu toxic de-a dreptul și în care toți fură, în care toți înșeală, toți mint, aproape toți, să te duci tu ca și să fii creștin și să nu mai faci asta. Și oamenii care s-au convertit cu adevărat, spunea el, le vezi schimbarea încă începând din casa lor. Intri în casă, sunt săraci, dar este curățenie, nu este dezordine. Te duci în casa altora care nu-L cunosc pe Dumnezeu și vezi că sunt săraci, dar este și mizerie. De asta spun, este întunericul spiritual este în primul rând din cauza lipsei de cunoștințe.
Dacă ne avea limitări legate de finanțe, legate de timp, ce ai face în vasul lui?
Este mult timp de când mă gândesc, acum nu știu dacă Dumnezeu m-ar trimite pe mine după cum mă cunosc pe mine și eu sunt așa o persoană mai directă și probabil că nu i-aș ajuta pe nimeni din care nu merită, dar ce aș putea să fac este să conving una, două, trei familii tinere pe care să le susținem financiar, să le lăsăm acolo să meargă în zona aceea pentru 2, 3, 4, 5 ani în misiune, să lucreze cu comunitățile. Sunt mulți, nu-i putem acoperi pe mulți, dar măcar să știi că 2, 3 sate ai pe cineva acolo care trăiește în mijlocul lor, care le oferă o altă alternativă, care stă, le ajută, lucrează copii în fiecare zi, le inspiră din Dumnezeu, le vorbește despre Dumnezeu.
Vorbim cu Cristi Marițan despre Biblia pentru toți, această organizație care este implicată în viața oamenilor din jur. Sunteți creștini în acțiune. Ne-ați vorbit acum despre Negrești, mai devreme vorbeai despre taberele, cluburile de vacanță pe care le organizați, în care sunteți implicați și ai început tu mai devreme să ne spui despre greutățile. Noi eu te-am întrebat despre bucuriile pe care le aveți. Acum este momentul să vorbim și despre greutăți. Iată, poate că am început și noi să înțelegem un pic din greutățile pe care le întâlniți voi pe teren. Cum înțelegeți voi? Cum simțiți voi? Ce e cel mai greu pentru voi?
Domnul Iisus Hristos a spus așa, în lume veți avea necazuri. Ma creștinii care caută că după ce îl cunosc pe Dumnezeu sau în lucrare să fie doar bucurii, nu sunt neapărat biblici prin aceste dorințe. Nu neapărat necazurile ne îngreunează, pentru că în necazuri noi devenim mai puternici. Lucru cu omul întotdeauna este o, n-aș putea să spun o problemă, dar o greutate. Pentru că suntem oameni, suntem așa de diferiți și de multe ori avem un proiect care este bine stabilit și oamenii sunt diferiți și este destul de greu să lucrezi cu oamenii, este destul de greu să cauți voluntari într-o vreme în care lucru pentru Hristos sau slujirea nu mai este o atracție. Atâta vreme cât nu este împopoțonată cu entertainment, atâta vreme cât nu oferi ceva mai mult decât doar Hristos care trebuie să fie de ajuns, oamenii nu mai sunt așa de mult atrași de slujire. Oamenii sunt gata, da, să meargă în zone exotice de slujire, dacă sunt tabere la mare sau la munte, unde este ușor să strângi voluntari. Dacă e vorba de slujirea asta care costă, costă finanțe, costă timp, costă confortul propriu, oamenii nu mai sunt așa de mult atrași.
Pentru vaslui, ți-a fost ușor sau greu să găsești voluntari?
Ușor.
Într-un fel pare o zonă exotică.
Da, e tocmai ușor pentru că oamenii știu că mulți dintre ei, cel puțin la început, au fost atrași de wow, e sărăcie, vreau să văd. Și una dintre provocările mele cele mai mari pe care le-am avut anul ăsta și în fiecare an a fost să-i conving pe tinerii cu care am mers că aici nu suntem la, nu mai știu dacă mai ții de minte, Valerie, să facem poză cursul. Mergem și facem poză cu săracul, ne facem selfie, mă duc într-o casă și îmi fac selfie cu oamenii săraci, aici suntem efectiv de slujire, numai noi, ci ei. Și știu că mulți dintre cei care s-au înscris pentru vaslui au venit doar din curiozitate, că au zis că e sărăcie, vor să vadă și ei sărăcia. Și acolo tot cu oameni a fost, tot cu voluntari a fost destul de greu să iei pe oameni care nu neapărat sunt cei mai pregătiți, să-i pregătești pentru un scop bine definit. Și greutățile noastre materiale care sunt, astea sunt peste tot. Și întotdeauna eu merg pe principiul dacă Dumnezeu vrea să facă ceva, El o face cu noi și El va găsi resursele întotdeauna. Și El le-a găsit până acum și noi așa ne credem.
Interesant că voluntarii sunt cei care prezintă o dificultate în abordarea lor, dar în același timp tot de acolo ți-au venit și unele din bucuriile acestei lucrări. Care este scopul lucrării voastre? Sau altfel zis, de ce te implici tu în această lucrare?
Personal cred că Dumnezeu oferă câte o chemare generală tuturor oamenilor, aceea de a merge și a vesti Evanghelia până la marginile pământului, făcând ucenici, botezându-i. Și cred că Dumnezeu oferă o chemare specifică fiecărui om. Și eu mi-am înțeles chemarea în urmă cu câțiva ani de a investi în cei care sunt lângă mine, fie că sunt copii, fie că sunt adolescenți, că sunt tineri și dacă Dumnezeu mă cheamă și la cei mai în vârstă. Pornind de la această chemare, dincolo de greutăți, dincolo de bucuriile pe care le am, știu că Dumnezeu îmi cere să fac asta. Și cu această chemare depășesc orice. Mă smeresc când sunt ieșim victorioși și îmi dă speranță când sunt probleme. Știind că nu-i lucrarea mea, nu este pentru că eu vreau asta, ci este pentru că Dumnezeu mi-a cerut. Pentru cât timp, nu știu. Dar știu că El îmi cere și asta fac.
Vorbește despre lucrul cu tinerii și lucrul acesta este interesant, pentru că unii spun că este foarte greu în ziua de astăzi să lucrezi cu tinerii, alții spun chiar că este o generație pierdută. Mi se pare că tu ai o altă părere, deoarece lucrezi cu ei și uite, ai rezultate frumoase. Spune-ne tu, cum este lucrul cu tinerii?
Ambele afirmații sunt eronate, aș spune eu, în primul rând din perspectiva Bibliei și apoi sunt foarte subiective. Dacă întâlnești, da, tineri rebeli și vezi că nu te ascultă, zici, da, o generație pierdută, alții spun că tinerii sunt viitorul de mâine, alții că prezentul, alții că trecutul. Tinerii, ca și orice altă categorie de oameni, au problemele lor, dar și bucurile lor. Problema cu tinerii este că ei sunt la vârsta în care își descoperă chemarea, special cei care sunt adolescenți. Ei își formează principiile de viață. Este ușor unui bărbat căsătorit să vorbească de curăție fizică, el este fiind căsătorit, dar dacă își amintește cei care sunt căsătoriți când nu au fost căsătoriți, cât de greu a fost. Este ușor să-i spui unui tânăr, gata, nu merge, să fii foarte strict cu el sau cu un adolescent, nu, când el... Fizic vorbind, asta are nevoie. Psihic vorbind, asta are nevoie de gașcă, de prietenii, de relații cu oameni. Nu mai sunt ca poate cei în vârstă care vor să fie singuri, vor liniște. Au nevoie de lucrurile astea. Și de aceea, dacă nu suntem atenți și nu înțelegem cum sunt tinerii, cum gândesc ei, ce doresc ei, avem două variante. Putem să-i conducem spre rebeliune, sau putem să-i conducem spre o creștere spirituală conform nevoilor lor. Dacă oferim tinerilor principii sănătoase, oferim relații și părtășii cu prieteni creștini sănătoși, automat creșterea lor va fi una sănătoasă. Dacă le punem piedici și spunem nu și nu le oferim o altă alternativă, mai mult ca sigur datorită rebeliunii care există în fiecare tânăr și dorința de a face ceva în afara legii, ei vor alege ceva greșit. Pentru mine, tinerii sunt în categorie de vârstă care mă atrag, mă mențin și pe mine încă tânăr. Îmi place cu ei, îmi plac provocările pe care ei le fac și cred că noi, ca și organizații creștine, dar în special ca și biserici, ar trebui să punem un accent mai mare pe lucrarea cu tinerii, nu ca ceva separat, ci ca un tot integrat în biserică. Pentru că dacă îi scoatem din biserică și facem doar cu ei și numai cu ei, niciodată nu se vor regăsi în biserici. Și atunci, întotdeauna va fi discrepanța mare între bătrâni, adulți și tineri și adolescenți. Trebuie să găsim modalități în care să integrăm în biseric, să-i convingem sau să-i facem să înțeleagă și pe cei care sunt adulți, să stea de vorbă cu ei, să-i accepte. În primul rând, acceptarea este o mare problemă pe care noi, ca români, o avem, să nu acceptăm decât cum vrem noi. Să-i acceptăm, să-i iubim și să-i ajutăm să crească.
Și totuși tinerii de astăzi sunt diferiți de tinerii care au fost în urmă cu 30-40 de ani. Care aș fi câteva particularități ale tinerilor din ziua de azi?
Așa este, dar eu cred că diferențele au fost la fiecare generație. Doar că tinerii din ziua de astăzi sunt foarte diferiți de cei de 30, care au fost acum 30-40 de ani, în primul rând datorită globalizării. Și internetul acesta poți vedea, poți auzi tot ceea ce vrei. În primul rând... internetul și media, tot ce înseamnă, am putea să o folosim într-un mod în care să-i ajutăm, să ne ajutăm reciproc. Acum comunicarea nu mai este ca în trecut, dai un anunț și aștepți ca tinerii să vină. Ai nevoie de comunicare aproape permanentă, în care să zi de zi sau odată la două zile să amintești acelui tânăr că există întâlnirea aceea. Sunt foarte mulți adulți care nu înțeleg de ce. Am dat anunț în buletinul duminical și nu vin tinerii. Eu vă spun, pentru am întâlnit cu vreo 70 de tineri din o listă de 100 și ceva, am dat sute de mesaje și zeci de telefoane ca să pot să fac acea întâlnire. Este diferit. Dar totuși cred că nu sunt așa de mari diferențe încât să zicem cu așa nu se poate lucra. Omul este om și Dumnezeu este Dumnezeu, care nu se schimbă. Și eu cred că ce trebuie să facem noi ca și persoane mai mature față de cei tineri, să le insuflăm din Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Și când un tânăr l-a descoperit pe Dumnezeu și când Hristos locuiește în el, automat celelalte lucruri pe care îl atrag pe el, cum spunea Pavel, au devenit gunoi și dorința mea este să-L cunosc pe el și puterea învierii lui. Și cred că aici este secretul. Dacă noi reușim să-L facem descoperi pe Dumnezeu prin modul în care iubim, prin modul în care stăm aproape de ei, prin modul în care îi conducem nu din bancă, nu din birou, nu de la telefon, ci modul în care îi conducem de pe teren, pe prima linie să fim cu ei în tot ceea ce le cerem lor să facă, ei vor vedea modele noi, vor alege să urmeze ceea ce facem noi și îl vor descoperi pe Hristos.
Vorbim despre Biblia pentru toți, despre lucrarea pe care o faceți și, pe de o parte, lucrarea voastră se adresează celor pe care îi vizați, copiii care participă la cluburi de vacanțe sau alte activități. Dar, pe de altă parte, văd lucrarea ta că este focalizată pe acești tineri care sunt voluntari la voi, cu care lucrezi. De aceea aș vrea ca să ne mai dai câteva ponturi legate de lucrarea cu tinerii și acum, spre final, te întreb cum reușești să-i captezi, cum reușești să-i mobilizezi pe acești tineri.
Da, mi-aș dori să spun că nu eu sunt punctul de atracție și deseori le spun, sper că nu veniți aici pentru mine sau pentru cineva sau pentru altcineva sau pentru ceva, ci Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca ei să-L slujească pe Dumnezeu, dar pentru că suntem oameni, întotdeauna avem nevoie să urmăm pe cineva și cineva vizibil, palpabil. Modul în care eu acționez cu ei, cum spuneam, nu este modelul cel mai bun, dar a avut succes și are succes. Dacă cumva nu va avea succes, voi încerca să schimb. Este acela de a conduce prin exemplu și a sta aproape de ei. A sta aproape de ei însemnând ca săptămânal de 2-3 ori să contactez pe fiecare, să încerc să am întâlnire cu el sau cu ea sau cu ei, să am studii biblice, să încerc să le spun că nu noi, ci Dumnezeu face ceea ce face. Și să încerc să fac proiecte cu ei, să ieșim pe teren, să ieșim afară, să ieșim în afara bisericii, să facem proiecte comune în care ei să vadă că nu sunt singuri, ci cineva cu ei. Și să le inspir dorința de a face ceva pentru Dumnezeu și mai mult să-i ajut să descopere darul pe care Dumnezeu îl are pentru ei. Cum spuneam, sunt mulți tineri care te duc în biserică și dacă nu știu să cânte, nu știu să spună poezii sau să folosească un instrument, zic că nu sunt folositori. Și tocmai așa am început și eu lucrarea. Am chemat tineri care nu făceau nimic în bisericile lor. Veniți cu mine. Și am mers într-o activitate în care erau lucruri simple, dar vedeai cum Dumnezeu te folosește. Și așa am reușit eu să îi adun pe tineri.
Ascultându-te, mă gândeam oare ce nevoie aveți și îmi dau seama că cea mai mare nevoie a ta este nevoia de timp. Ca să te investești în atâția oameni, ca să lucrezi cu ei, ai nevoie de timp. Timp nu-ți putem da. Cu ce altceva te putem ajuta?
Da, pe lângă timp, care este într-adevăr o nevoie, am nevoie de înțelepciune. Asta este, dacă cumva ascultătorii și voi doriți să vă rugați pentru noi, rugați-vă pentru înțelepciune, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm la fiecare moment, la fiecare decizie și fiecare activitate pe care o planificăm să fie bazată pe Scriptură și conform voii sale. Nu este ușor, ispitele sunt mari, cel rău se luptă și știm, am văzut de multe ori lucrul acesta și în primul rând nevoia este de rugăciune. Așa că dacă ați putea să vă rugați pentru noi când vă amintiți de lucrarea noastră, în al doilea rând, dacă dintre ascultători sunt oameni care doresc să se implice în diverse proiecte, ne pot contacta fie pe pagina de Facebook, fie pe pagina bibliapentrutoți.ro și ne pot scrie și le putem sta la dispoziție cu modul în care ei se pot implica.
Ce proiecte aveți de viitor? Acum, la finalul emisiunii noastre, să lăsăm pe ascultători cu aceste posibilități de implicare.
Avem o tabără de aventură la Brădățel. În același timp avem un club de vacanță în Oltenia, în sud de Giurgiu. După aceea vom avea o tabără evanghelistică în județul Brăila. Iar mai apoi vom avea în Delta Dunării o altă tabără cu adolescenți și tineri și așa încheiem vara aceasta. Mai apoi ne vom pregăti pentru activitățile de toamnă, în care vom recruta noi voluntari, începând școala. Oamenii vin și la facultate, studenți, liceeni, îi recrutăm, investim în ei, pregătindu-ne pentru activitățile de iarnă care urmează special în preajma Crăciunului și nu numai, tabere de schi, activități sociale prin spitale, orferinate, zile de bătrâni în preajma Crăciunului, mers cu colinda și multe, multe alte proiecte.
Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă dea putere, binecuvântarea Lui și resurse în tot ceea ce faceți. Cristi, îți mulțumim că ai fost împreună cu noi astăzi la Creștini în Acțiune.
Mulțumesc și eu, Vali.
Astăzi l-am avut invitat pe Cristi Marițan de la Biblia pentru Toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.